Hei og velkommen til fotballradioen. Fotballen ruller, Jesper.
Det gjør han i aller høyeste grad, og det gjør han også på Kongsvinger, hvor Start fikk seg en skikkelig smekk på pungen. Adam Gyven så ut som Lionel Messi, Ronaldinho, Neymar, gamle tjukke Ronaldo og et par til. Han var i en helt egen klasse, skåret mål og assisterte, og ja, han var rett og slett veldig, veldig god. Og det var jo det vi advarte om litt på forhånd, både at de har en god keeper og de har en veldig god spiss. Mm. Og så var Start utrolig svake. Vi har fått på plass en gjest som har bedre kontroll på Obos-ligaen enn noen andre i hele denne verden. Han skal snart flytte fra byen.
Da måtte vi ha han hit.
Vi må ikke få å si adjø, altså han skal jo ikke i penalen. Han kommer til å være i området, kommer til å stikke ned om her med jevne mellomrom. Såpass godt kjenner han. Men Amund Isaksen Lutnes, hjertelig velkommen.
Tusen hjertelig takk, og endelig nå blitt voksen. Jeg og min kjære Iselin har nå kjøpt hus i Sandefjord.
Ai, så er Sandefjord også som blir din nye base.
Ja, det har jeg satt litt og reflektert over det, og at jeg har jo en sånn snodig, at jeg alltid ender opp på steder som ikke er så veldig gode til å spille fotball, som enten er i nedrykkstrid eller i Obos-ligaen, så det er nesten skjebnebestemt. Det ville liksom aldri falt inn meg å flytte inn til Trondheim, for eksempel med Rosenborg eller Brann og Bergen. Alltid lag som kjemper i bånd og sliter.
Du kunne jo stoppet i Arendal da, hvis det liksom var kriteriet.
Hvis du ville hatt det skikkelig. Ja. Nå er jo Arendal på gang.
Ja. Av og på hele tiden.
Vi tappte inn i helga.
Men for de som ikke da vet hvem Amund er, det kan jo være at vi har fått noen lyttere de siste ukene. Amund har jo vært her tidligere, men han er da fotballkommentator for Eurosport. Du har også dine oppdrag for diverse radiokanaler når det er behov for det.
Ja,
du er som kameleon, du tilpasser det veldig greit.
Hele tiden, ja. Hele tiden.
Men du var kanskje ikke så overrasket over det som skjedde på Kongsvinger. Jeg ble jo litt overrasket. Jeg tenker at Kongsvinger er ikke verdens beste fotballag.
Det som overrasker meg egentlig der, det er jo det at Start klarer å falle seg så ekstremt ned etter pause. Det er liksom, skal det liksom være mulig, og at ikke man klarer å passe på Adam Gyven, som har vært i norsk toppfotball nå i 100 år, og alle vet hva han er god for, og nå er han skadefri for egentlig første gang på veldig lenge. Han har jo vært sånn halten egentlig 2-3 siste årene, og så vidt Kongsvinger har fått han klar til kamper. Nå er han rett og slett knallgod, og som Jesper var inne på, så har de Ali Ahmada helt bakers, han keeperen, og hvis noen som la merke til det, når han sto og holdt ballen, så holdt den ikke med begge hender. Han sto bare og holdt ballen med én hånd.
Sånn oppå ballen?
Ja, han bare holdt på ballen. Det er helt vilt å se på. Han er så utrolig svær, altså.
Ja. Og en god keeper. Men det var jo ikke det som
gjorde
denne kampen.
Det var jo det at Start må ha drukket, tatt narkotika, et eller annet i pausen, for de kom jo ut der og var helt i en egen verden. Tre mål på 5 minutter. Ikke mot Real Madrid eller Barcelona, men mot Kongsvinger. Altså, Kongsvinger er en klubb jeg har stor respekt for. De driver godt. Espen Nystuen er en veldig, veldig flink fyr som står bak det meste av det de har fått til de siste årene, men at de da skal komme ut fra pause og score 3 på 5 minutter. Det var rett og slett flaut og pinlig å sitte hjemme og se på. Og så kom det jo 2 relativt kjappe reduseringer, og da så du jo at det er jo enkelte spillere i Start som har veldig, veldig høy klasse. Målet til Tobias er jo helt eventyrlig. Det ble jo dessverre ikke det folk snakket om etter kampen, men hadde Start fått med seg poeng eller vunnet, så hadde jo selvfølgelig Tobias stått igjen som den store, store helten, for det er jo en av de flotteste skåringene som er skåret i Start på veldig lang tid.
Men vi snakket om det sist, at når jeg setter tilbake på den kampen, så kan du ikke skylle på de offensive spillerne. Gjør egentlig jobben, bringer akkurat skåret, Sigurd er sånn frisk, og Tobias, de skaper jo nok sjanser til å vinne kampen, men så er det der med å slippe inn til så mye sjanser mot disse lagene.
Ja, og et par av de bak der ser jo rett og slett utrolig passive og tafalt ut. Ikke bare i situasjonene hvor det blir skåringer, men også en del andre situasjoner som blir veldig, veldig farlige. De ser ikke ut til å være gode nok for dette nivået, og nå snakker vi om Obos-ligaen, vi snakker om Kongsvinger på Hjemselund. Det er ikke der ambisjonen til Start skal være, så start med å gjøre noen vurderinger etter denne her sesongen, eller allerede i sommer, og tenke at ok, hvis det er sånn nivå på de gutta som har tenkt å være med her, så må de kanskje prøve å endre enda mer. For jeg synes ikke at de offensive, som du sier, står tilbake for noen i denne divisjonen, men når da Damien Love er i Amerika, sør eller nord, jeg vet at søren vår er, og spiller viktige landskamper, så ser man at Start har store mangler I sitt lag.
For det vel litt av greia der, faktisk akkurat Kongsvingerkampen, så har man jo en del fravær av de som vanligvis fast I elveren, og det det på en måte som litt skremmende, da, at de som skal være og skrape på døra for å få spilletid, egentlig ikke kommer inn og bidrar noen ting, og det må jo gi Joey og trenerteamet masse hodebry. Når det virkelig begynner å tettne seg til mot høsten, da, så kommer det til å komme karantene på Damon Lowe og på høsten, så jo det ekle som regel at da har du ikke mulighet til å hente deg inn. Da det kanskje bare tre kamper igjen av sesongen, og man må vinne den kampen, eller man kan ikke tape den ene kampen. Og så kan det gå til henne da, man må gi plass til han som da nest best I den posisjonen, for eksempel, som kanskje ikke god nok.
Nei, Notan og Tromsdal, de to kampene før en liten pause, og ja. Det skal jo rett og slett bare være 6 poeng. Hvis ikke Start får med seg 6 poeng der, så vil det være en stor nedtur. Nå har Start allerede tapt såpass mange kamper denne sesongen, at det skal ikke komme så veldig mange flere tap.
Nei.
Ålesund, de imponerte oss jo senest I går kveld, da de bare rett og slett feide det beste laget I Eliteserien av banen. Det var en ufattelig kamp å sitte og se på. De hadde riktig nok litt tur med at Ruben Gravelsen ble utvist da han la ned en Ålesund-spiller som egentlig da var I klar offside, men likevel Ålesund full av seg til litt om banen, og de styrer egentlig ganske greit mot et direkte opprykk, og så det da Sandefjord som opp mot Start til syvende og sist, tror jeg. Sandefjord som spilte en lang kamp I går, tapte på straffer mot Odd, men igjen så viser Sandefjord at på sitt beste så kan de spille jevnt med de beste lagene I Eliteserien.
Hvem tror du går opp, Amund, du som har oversikten her.
Ja, vi sa jo det I hele fjor at Ålesund skulle gå opp. Jeg synes det ser mye mer solid ut I år. I fjor for eksempel så røk man ut I første runden mot Bergsøy. Nå har man kommet seg helt til fjerde runden og imponert stort der og de slipper jo nesten ikke inn mål og de skårer akkurat nok mål, I hvert fall I serien. De vinner jo stort sett bare med ett mål I hver kamp så Ålesund. Jeg klarer liksom ikke å si noe annet enn Ålesund. Det ville vært veldig rart og jeg vil også tro Ålesund til og med nå I sommer sikkert kommer til å forsterke seg også med tanke på at de skal inn I Eliteserien. Men en ting som kan klundre det veldig til oppe I Ålesund jo at trenerteamet på utgående kontrakt der og Bohin, for oss som følger han på Twitter vet at han kan være litt sånn løs kanon og han kommer nok også til å ville snakke om dette når vi kommer på sommeren og ut mot høsten hvis ikke han har fått fornyet kontrakt der. Og,
men det kommer vel fort nå Jesper med de resultatene og denne køppet ja, kampen mot Molde.
Kommer en ny kontrakt.
Ja, jeg tenker jo det også, men så jeg tenkte jo litt på denne strømskotsejobben da, som nå var ledig. Kanskje det kunne vært noe å hoppe på. Nå ser det ut at det går til en danske, men Lars Bohin kommer til å tale sin sak rundt det der. Altså. Så det kan være kanskje det eneste lille sånn uromomentet.
At han går et annet sted?
Ja, jeg tror ikke det, men hvis vi skal liksom plukke ut noe som kan ødelegge for opprykket og pondusen her oppe, så kan det være det. Og så tror jeg det blir Sandefjord start. Så jeg ser, det for varierende da. Men jeg har hele tiden satt og tenkt at fra med nå på sommeren så kommer det til å komme inn to offensive spillere I start, I Akinemi og Ramsland, som jeg tror vil være komme inn og bedre laget.
Det kan
laget.
Jo skje noe andre vei nå. Vi har jo skrevet om økonomi denne uka, og det brukt mye penger, og et spillersalg eller to vel nærliggende det også.
Ja, det kan fort være at Start vil, og kanskje også nødt til å selge en eller to av sine spillere hvis det kommer bud som en viss størrelse, men Martin Ramsland kommer til å forsterke dette startlaget. Kanskje ikke han starter alle kamper, men han vil være et veldig fint alternativ. Var god I store deler av kampen mot Brann I går, selv om Sogndal tapte, så ser du at Ramsland han har såpass trøkk I seg. Han har en litt annen måte å spille spiss på enn de alternativene Start har I dag, så han vil være en klar forsterkning. Akinemi, når du har vært ute med så lang skade, så vet du egentlig aldri hvor lang tid han trenger før han tilbake
I form. Vi vet jo ikke når han tilbake heller. Hvor,
Det jo litt uvisst da når han tilbake, men at han kommer til å bidra I høstsesongen får vi da virkelig å håpe på da, at han kan, det jo maks uheldig også, da var det 20 minutter eller noe sånt ut I første serierunde, så får han en stygg skade, og det var det som skulle være kromtappen foran hos Start da, og Bringaker skulle spe på bakfra hvis Akinemi var sliten og måtte byttes ut liksom. Så,
men både Start og Sandefjord har jo vist vist svakhetstegn. Altså, det jo ikke bare Start som ustabil. Sandefjord også har jo gått på ja. Noen smeller. De tappte plutselig 0-3 hjemme for Sogndal, hvor Sogndal da var det klart beste laget. Mm. Og der også det jo noen ting som rører seg, som kan være litt problematisk i tida som kommer. Så Sandefjord og Start, de på hver sin kant ganske ustabile. Og så det jo en del andre lag som har rotet seg opp i toppen, men de tviler veldig på å klare å holde koken hele veien inn.
Sogndal da, som,
jo, men de tror,
som kan komme inn
i tvil. De er mange poeng bak allerede da, ja, men for all del...
Jeg tviler på de klarer å ta igjen både Sandefjord og Start. De er ikke så gode.
I sommer så mister de Olamen Sveen og Martin Ramsland, så det blir en helvetes kabal å legge opp i Sogndal. Altså, hvertfall hvis de skal opp og kjempe om direkte opprykk. Jeg tror de nok kommer til å ende på en av kvalikplassene, men KFM Oslo kommer ikke til å holde helt inn. Og det gjør ikke Raufoss heller. De kommer til å være kanskje oppe og kjempe opp kvalikplassene, men ikke direkte opprykk. Men så jo da... Det er kanskje det aller viktigste spørsmålet som fortsatt er ubesvart i start. Hvem som skal være hovedtrener? Mm. Når det vi får svar på det? Kommer det en kanin opp av hatten her nå som hentes fra utlandet for eksempel? Og da jo på en måte liksom hele den bøtteballetten i gang igjen da, med en ny profilert trener. Jeg mener jo klinkende klart at de bare burde gå for Joey, for det det trygge valget. Ja. Det er trygt og godt, ja, og kanskje ikke så veldig bra. Det kommer ikke til å komme en mann ekstra på Sør Arena i høst hvis Joe blir permanent trener, men det i hvert fall kanskje det tryggeste nå som det på en måte litt harmoni, da, hvis vi skal kalle det det.
Ja, og så det jo to viktige kamper før pausen. Skulle Start tape de to kampene som vi snakket om i siste episode, så stiller jo situasjonen seg helt annerledes. Ja. Så jeg tror nok Start har sånn halvveis bestemt seg for at det Joey som skal være trener, men at de da kanskje venter med å kommunisere det til disse to kampene er spilt, og skulle det mot formoning går fullstendig galt, det tror jeg ingenting på, så kan det jo være at de da må trykke på en eller annen knapp og hente inn en annen kar. Men Godse fikk jo tak i en ny trener, sannsynligvis en danske, og han har jeg hørt veldig mye godt om. Et par dansker som har spilt under han og som kjenner til hans kvaliteter, sa at det der et funn for Strømsgodset som klubb. Det jo en klubb som i dyp, dyp krise. Mm. Ble sendt ut av et par Kristiansander i går, og de også må vi gi ros. Henrik ja. Byklum var sentral da Fram Larvik utlinga. Det var jo et selvmål fra Moni Hamoud, men innlegget som Hamoud satt din eget mål. Det var et veldig godt slått innlegg fra Mr. Byklum. Mm. Og så var det da Oses da, som bare gikk opp og så ut som verdens beste straffetaker. Iskall, enkelt med venstre i det venstre hjørnet, og Fram Larvik da slår ut Godse av køppen med fire lokale gutter.
Unge lokale gutter.
Utrolig moro.
Ja, og Osestad har jo, ja, rapportene sier at han kanskje er en av de beste spillerne i andre divisjonen akkurat nå, og kan fort ta steg videre. Kommer han hjem, Amund, eller tror du han...
Nei, vanskelig å si, altså, men... Lenger
østover.
Jeg ville for eksempel tenke...
Kunne vært noe for Moss som er laget ditt?
Å, herregud, ja, Moss trenger all hjelp de kan få i PostNord i år. Altså, det skal holde hardt hvis man skal holde seg i divisjonen. Og se, det noen lag i den avdelingen der som har dettt i litt av helt nederst, men det kommer til å bli bikkjeslagsmål for å holde seg for Moss.
I går så blusset diskusjonen opp igjen, er det ikke det heter?
Jo. Ja.
Om kvaliteten på Eliteserien. Er det for mange lag? Er det for få lag? Altså, hva er galt med nivåforskjellen fra Eliteserien til PostNord? Mm. Pål, du en klok kar. Har du tenkt noe over dette her siden i går?
Nei, jeg er jo enig med de som hevder at det nok er for mange lag i Eliteserien, men det der er en komplisert diskusjon som også handler veldig mye om geografi, at Norge er et vanvittig langt land, og vi har jo fotballklubber i Eliteserien fra alle deler av landet, så det er jo det positive, og så er det nok sånn at det er veldig mange gode spillere da, fordelt ut på mange klubber, det ser vi jo nå. Det er jo noen klubber som er bedre enn de andre, Rosenborg og Molde, men det hadde nok med 10 lag, for eksempel, i stedet for 16, blitt en klar nivåheving av Eliteserien, der du hadde samlet flere av de gode spillerne i de aller beste lagene, tror jeg, og der den kanskje hadde fått en litt mer stabil klubbøkonomi også. Men jeg synes det er en veldig vanskelig diskusjon, men jeg tror for kvaliteten på Eliteserien så hadde det vært fornuftig å redusere antall lag.
Det sier seg selv at kvaliteten på Eliteserien hadde blitt bedre hvis du hadde tatt færre lag. Da kunne du jo kuttet det til 4 lag da, så kun spilt med de 4 beste lagene og så hatt enda høyere nivå.
Kjedelig kommersielt da, og kjedelig sportslig.
Ja, og det er akkurat det. Dette her er en veldig komplisert greie. Det er jo ikke sånn at ok, vi kutter antall lag i Eliteserien, så blir det norske landslaget og de norske Eliteserielagene så fantastisk mye bedre. Det er plusser og minuser, enten om du har 12, 14, 16 16 eller 20 lag. Mm. Det som sikkert at de lagene som spiller i PostNord har hatt godt av å gå fra 4 til 2 avdelinger.
Absolutt.
Og du ser de kampene som spilles i går, altså både Bærum og Fram Lavik, spesielt da Bærum som ligger under 2-0 for Vålerenga. Mm. Og så bare rundspiller de Vålerenga resten av kampen, vinner altså 5-3 til slutt. Og dette var et Vålerenga-lag som ikke sparte hele laget sitt. Det var veldig mange gode spillere fra Deila og Co som da var ute på dette her kunstgresset på Kadettangen. Kunstgresset som jeg i min tid satt inn et straffespark, og vi vant 3-2 mot Bærum.
Med feil fot, ikke?
Med feil fot, ja. Skjøt riktig nok via keeper i tverrligger ut igjen, men satt inn returen med hodet.
Jeg husker det. Og jeg husker også spikeren ikke visste hvem som hadde skåret når Gummi Kristiansson skåret, så han måtte vise seg til spikeren med draktnummeret, og det var nummer 17, ja, og målskårer. Jeg husker den kampen der.
Jeg traf forresten en annen islending på flyet i går til Bergen, Elmar Bjarnason.
Oi.
Ja, tidligere startspiller da han var 14-15 år, og så begynte han jo på Gimle, som det da het i sin tid, men det var ikke noe for han. Han reiste til Celtic og har jo vært innom halve Europa, har jo spilt EM for Island.
Han spiller i Sverige nå?
Nei, han spiller i Tyrkia.
Ja. Ja.
Han spiller da i Tyrkia, i en by som ligger på grensa til Syria. Han følte seg trygg, og det var en veldig fin by. Han hadde med seg da sin islandske kone, som da født i Thailand, og deres lille sønn på 2,5 år. Hadde vært her i noen dager, for han har jo da faren sin, boende i Kristiansand.
Mm.
Han sa at kroppen fungerte fint. En spiller som jeg aldri har sett maken til på den alderen. Jeg var jo god selv, men den teknikken Elmar hadde, den løpskapasiteten han hadde, og da en skikkelig lovende spiller, en skikkelig god gutt.
Det var han bare på ferie? Reiste.
Ja, han var på ferie. Ja. Var på ferie. Han skulle han til Island, og så ned igjen til Tyrkia, hvor han da tjente sine euro. Har heldigvis lønnet i euro, for den tyrkiske lira, den har jo gått i bakken de siste årene. Men Bjarnason, jeg tviler på at det var han selv som kom frem til den tingen, men det var i alle fall sånn at han fikk lønnet seg i euro. Så det var et hyggelig bekjentskap.
Men vil du ha...
Hyggelig bekjentskap. Hyggelig, hva sier du når du ser folk igjen?
Hyggelig gjensyn, kanskje?
Hyggelig gjensyn.
Ja.
Jøss, jeg roter, altså.
Du, hva mener du da? Må jeg ned i antall lag, eller bør jeg ned i antall lag?
For meg så er ikke det svaret på at norsk fotball skal bli så mye bedre. Jeg Nei. Kan ikke helt se at det skal gjøre så mye bedre. Jeg tror vi må begynne med helt andre ting. Vi må begynne å se på hva spillere, klubber gjør i hverdagen sin. Hvorfor ikke vi...
Trenes det for lite? Det er liksom
et sånt greie så
som jeg
hører, si,
hører hele tiden fra særlig den eldre garde og andre divisjonstrenere sier at vi trener minst like mye som eliteserielag og så videre. At det er mange lag som trener mye da, at det er derfor nivået er...
Det er også en balansegang. Folk tror at de trener så himla mye mer i England, Tyskland, Spania, men du kan ikke sammenligne med de, for de spiller jo 100 kamper gjennom en sesong. De norske lagene spiller halvparten, så de norske lagene trener jo på en helt annen måte i sesongoppkjøringen, og så er det ofte sånn at de norske lagene har en kamp, mens disse andre har en kamp da. Altså det er
mye større hyppighet.
Startspiller bare en gang i måneden. Ja. Spiller ikke man kamp på jordi, altså. Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål å gi et godt svar på. Og det er alt for enkelt å si at nei, vi trener for lite, vi er for dårlig trent, vi må kutte antall lag. Det er ikke det det handler om. Det er mye mer sammensatt enn som så, og jeg må være ærlig og si at jeg har ikke noe svar på dette her. Jeg håper det er noen i Norge som har det, og at de da sitter i disse stillingene som faktisk skal gjøre oss bedre til å spille fotball.
Og så er det klubbene til syvende og sist som bestemmer. Det er kommet et forslag fra Erik Soler og Norsk Toppfotball, som er interesseorganisasjonen til klubbene, så må jo da klubbene bestemme seg, og så har det vært sånn at de beste klubbene ofte er for å kutte antall lag, men så har vi jo da i Eliteserien Ranheim og Mjøndalen og disse lagene som er i Eliteserien i ny og ned, og som setter, de spriter opp Eliteserien de slager av,
men. Ja, men så er det jo det der for å bli...
Og start, ikke minst.
Ja, men for å bli god fotballspiller så handler det ikke om å møte opp på den treningen daglig klokka 10 og frem til cirka klokka 12. Det er jo ikke der du blir god fotballspiller. Det er jo utenfor det her med terpinga og alt mulig sånn. Martin Ødegaard er jo ikke noe produkt av landslagsskolen i Norge. Det er fordi han har trent ekstremt mye med faren sin på egenhånd.
Mm.
Og derfor han ble en ener så tidlig, og som vi ser nå har tatt steg på steg. Så det der altså driver oss og skylder på at vi er for mange lag og alt for mulig. Så for å si sånn at hvis vi hadde lagt om til 10 lag da, som for øvrig hadde tatt mange år fremover i tid, hadde ikke Vålerenga blitt slått ut av Bærum da. för det vi hade lagt om till 10 lag liksom hade Vålerenga blivit så riktigt mycket bättre lag än
nej det där är en diskussion som jag syns är inte hopplös det syns jag syns det är kul att diskutera och höra på lite olika synspunkt men jag har inte hört någon synspunkt eller en facit på det här som jag tänker just det där var faktiskt någon väldigt god tanke det är fördelar och ulemper vid antal lag ved,
og både seriesystemet i Danmark og Belgia som en sammenligner seg med, og også Nederland får jo massiv kritikk i de landene for det
Vi må i hvert fall holde det enkelt. Ja. Altså det kan ikke være ikke sånn at vi skal ha slutspill og tabellen deles i to og så deles han i tre, og så sendes alle lag som sør for det punktet opp til nord og det, altså bare sur sånn som i Danmark nå.
Fordel å komme på 9. plass i stedet for 8. plass var det ikke det?
Det må ikke være sånn. Det må Nei. Være enkelt og greit for oss her i Norge. Altså. Vi må ikke gjøre det mer komplisert enn det allerede er. Nå har det norske folk fått Nations League tredd over huet. Vi kan ikke gi dem mer å tenke på nå. Da er det flere og flere som mister interessen for fotball, og da finner seg andre idretter som mye enklere å håndtere.
Vi må litt tilbake til dette med spillersalg. Vi hadde jo en liste over spillere som kan være attraktive for andre klubber som kan bli solgt. Tobias Christensen og Demi Law har jo vært inne på som kanskje de to som er mest attraktive eller som man kan få litt penger for. Men så har vi en mann på lista der. Jesper, som du kjenner godt, som heter Kristoffer Ayer. Er det en mulighet for at Start kan motta noen penger der allerede nå?
Ja, det er nok en mulighet, men han har jo en lang kontrakt i Celtic, og Celtic verdsetter han veldig høyt. Skal noen klubber fra for eksempel Premier League kjøpe han, så tror jeg overgangsrekorden i Norge kommer til å ryke. Den er vel nå på 170 millioner, noe sånt, rundt der, med Moi. Hvis Ayer nå skal bli solgt til en stor klubb.
Han stopper da.
Han er stopper, men stopper de koster også de. Og spesielt når du da skal kjøpe de fra en klubb som Celtic. Mm. Altså Celtic har vel 5 millioner for Ayer. Det har uansett vært en rimelig god investering for de. Mm. Men han har en lang kontrakt, han er nøkkelspiller hos de. Mm. Skal de hente inn en stopper for å erstatte han, så må de betale mye penger. Og de engelske klubbene ser også ofte til Celtic, for der vet de at ok, de har håndtert å spille fotball i Glasgow. Og da kommer de også til å håndtere å spille fotball i Premier League når vi snakker om press og trøkk fra omgivelser, mediasupporter.
Og så har han en vanvittig god statistikkserie som mange skotske medier har hengt seg opp i. Han vinner flest dueller i hele ligaen, hoveddueller, og så er han faktisk spilleren med flest driblinger også i hele ligaen. Det er jo enklere for en stopper å drible, men han tar ballen med seg fremover, og derfor kommer han også høyt på den statistikken. Og så er The Herald, som kårer de beste midtstopperne i skotsk elitserie, og der er Ayer nummer 1 på den lista.
Ja, han ble også plukket ut på årets lag av spillerne i den skotske ligaen, så den sesongen han leverte i år er selvfølgelig en sesong som gjør at klubber både i England og Tyskland og flere andre store ligaer får opp øynene for han, men
er det sånn at hvis det begynner å rulle en snøball og stoppere flyttes mellom klubber her, så plutselig kommer hans navn inn, Maguire til en storklubb, Rodgers i Leicester.
Så var det United vil betale for Maguire?
Ja.
Så det er jo helt latterlige summer.
Mm. Og det er det hvis det først blir en liten kamp. Kirkkant
av engelsk stopper som riktig nok er god han altså.
Mellom 800 millioner og en milliard kanskje.
Men han har liksom ikke 10 år igjen på det nivået han. Ayer har mange år igjen på dette nivået. Han har fortsatt veldig mye å lære som midtstopper, men han tar steg for hver eneste dag som går. Jeg tviler på at han blir solgt i sommer. Rett og slett fordi at jeg tror han er for dyr, jeg tror Celtic verdsetter han for høyt, og jeg tror han har det fint i Glasgow i en sesong til. Da kan han få spille fast der, utvikle seg videre, spille på et lag som styrer kamper. Det også er jo noe som passer hans måte å spille stopper på veldig, veldig bra. Flink i den offensive delen av spillet, og så kan han utvikle videre den defensive delen av spillet, sånn at Celtic blir mer solid der, og at kanskje da også Norge kan nærme seg et slutspill etter hvert.
Mm. Celtic kommer jo til å selge Ayer dyrt. Det er jo sjelden det dukker opp disse unge talentene som man virkelig kan tjene penger på. Så når Celtic sitter på en sånn spiller, så skal ikke han selges før de skal få akkurat det de har lyst på. Man må fortsette
å prestere da, det handler jo om
ja, det er jo masse tilfeller til fotball. Han kan brekke veien i morgen, og så ja, kommer han tilbake inn på det nivået han var, så det vet man aldri. Berge, Ødegård, Ayer, tre utrolig spennende spillere fra Norge som kommer til å prege det norske landslaget i 10-12 år.
Så vi hiver på Braut Haaland nå da?
Vi kan hive på Braut Haaland også, det kan vi gjerne gjøre, men han er ikke helt der enda, for han har til gode å vise det på det øverste nivået når vi snakker om seniorfotball.
Han skal vel spille nå i Salzburg?
Han ble jo toppskorer i VM, jo.
Ja, da, han var det. Han var det. Og det var en historie.
Men de tallene der kommer til å stå der til evig tid.
Ja, kan se baktallet. Se baktallet.
Det er absolutt lov å se baktallet.
Jeg fikk melding på pukkelen av flere, både internt og eksternt, rundt mine mistanker om kampfiksing. Og FIFA har jo da etterforsket saken og fant ikke fram til noe bevis, og det var jo ufattelig overraskende, så at ikke FIFA selv klarte å finne bevis på dette her. Med all respekt for de som jobber med dette i FIFA og NFF, så har ikke de peiling på hva slags markeder disse her spillene kan settes på, hvor store spillene kan være, og hvem som da kan sette de. Det er så ufattelig vanskelig å finne noe bevis på dette. Mm. Markedene i den type kamper er så ufattelig store, at det er egentlig umulig å finne bevis hvis du har med profesjonelle aktører å gjøre. En ting, disse her amatørene som fiksa Follo Asker, som drev og spilte på Norsk Tipping, jeg kunne i teorien ha fiksa et par kamper hver eneste sesong i Eliteserien og Obos-ligaen da jeg spilte, uten at det noensinne kunne blitt oppdaget. Mm. For så dårlig snakke, kontroll har forbundet og de
men
som
du,
kan kontrollere
bakgrunn,
disse typer spillerne.
Men du med din bakgrunn, var det fristende, Jesper?
Nei, selvfølgelig var det ikke det. Det var det ikke. Jeg var glad i å spille, og har jo selvfølgelig også da spilt på mitt eget lag i en del kamper opp igjennom, spesielt da vi
stilte sterke lag med starten. Lov før?
Ja, det var vel sånn at de ikke kunne spille på egne kamper, men samtidig så var det litt sånn ullent regelverk, og det var jo vel helst at ikke man skulle spille mot eget lag, og det forstår jeg jo veldig, veldig godt, men mitt poeng er bare at jeg tror det foregår langt mer ting enn det man faktisk tror. Jeg tror det foregår ting ute i Europa. Jeg tror ikke det foregår så veldig mye i Norge, for jeg har vært såpass håper jeg, langt inn i dette miljøet, og har vært der i så lang tid, og jeg har med hånda på hjertet aldri hørt om en fiksa kamp i norsk fotball.
Og du har aldri blitt tilbudt noe heller?
Aldri blitt tilbudt noe som helst. Og jeg tenker jo som så at hvis det var noen i Norge da som drev med dette, så hadde de tatt en telefon til meg for å høre du, Jesper, hvem kan vi snakke med? Men jeg har ikke hørt noe som helst, og det tar jeg faktisk veldig positivt, for da er det ikke veldig mye som foregår i Norge, for da hadde jeg fått vite om det på en eller annen måte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi må snakke om en ting til når det gjelder Bergen spillersalg. Da de nye investorene kom inn i start, så gikk Robin Reed, og jeg tror også Langland har sagt det, ut og sa at når start solgte Mathias Rasmussen til Nordsjælland, så ble de forbanna. Hvis de nå selger Tobias Christensen, Amund, han er akkurat like gammel som Mathias Rasmussen var da han ble solgt, og han har enda ikke slått gjennom på det øverste nivået. Er det en fallitt hvis de selger et talent som enda ikke har slått gjennom?
Det er største stjerna til start. Han er nok grunn til at ganske mange, eller ikke sikkert, i hvert fall noen, synes det er spennende med start. Det er en lokal ung gutt her som både har snakketøyet og føttene i orden, og det ville vært et knivstikk i hjertet til veldig mange av supporterne, altså hvis man skulle selge Tobias Christensen til en sånn der halvgod pris, for eksempel nå i sommer til Belgia, eller nå hvor det skal være, så
det er en virkelig ikke håp. Kanskje mest nærliggende å tro.
Lå kontakt på han.
Ja, det er jo det da.
Sommeren 2020.
Dette er jo mange mekanismer som slår inn av, vel kontrakt til neste sommer eller ute neste år. Så hvis de skal ha penger for han, hvis Tobias er klar på at han vil reise, og hvis Start vil ha penger for han, så må de jo selge han nå da.
Ja, og det er jo hele tiden det du må sitte og tenke på som klubbleder, som sportsdirektør eller som regnskapsfører for en klubb som Start. Nå er jo økonomien som han er. Start har brukt enorme summer på å komme dit man er nå, og så kan man diskutere hvor langt man da egentlig har kommet, men Tobias Christensen, hvis han skulle selges nå, som du sier, sier Paul, det ville jo være egentlig akkurat det samme som da Start solgte Mathias Rasmussen, eller var tvunget til å solge Kristoffer Ayer, fordi at da var det folk som var unge, ambisiøse, ville bort. Start satt i en veldig vanskelig situasjon. De visste at her er det kontrakter som går ut, vi får ikke fornyet med det. Hvis vi skal få penger for dem, så må vi selge dem nå. Hvis ikke, så kommer de til å være her, og så kommer de til å være litt misfornøyde, og kanskje ikke på det nivå vi håper, og så går de gratis, og så får spilleren selv enda mer penger, men da får ikke klubben noe som helst. Tobias
er jo... Vi får utdanningskompensasjon, så hvis de går til utlandet...
Men det vil ikke være i nærheten
av de pengene. Nei, men det er jo de faktisk gode penger for en norsk klubb hvis han går til en OK europeisk liga. Ja. Hvis han går i Norge, så er det jo mindre penger. Det er jo en
Men det vil sannsynligvis være mulig å få langt mer for han hvis du klarer å selge han. Ja. Da får du flere klubber til å kjempe om den signaturen, og så kan
Men da må han selges i sommer.
Ja.
Men jeg tror jo for Tobias sin del så er jo det hele tiden også en vurdering for han. Skal han gå til utlandet nå, og så kanskje sitte på benken eller tribunen, slite med å komme seg inn i et lag? Er han i Start, så vet han at her har han en nøkkelrolle. Han har fortsatt mye å jobbe med når det gjelder stabilitet, og ingen er i tvil om at han kan være fantastisk på sitt beste, men han har også sine dager og kamper og uker og perioder som ikke er allverdens. Så for Tobias sin del, så tror jeg det er en fin arena å være i Start nå, men ting kan selvfølgelig forandre seg. Skal ikke Start nå rykke opp denne sesongen, så er jo på mange måter Tobias nødt til å ta et steg videre for å fortsette sin utvikling. For selv om han ikke har vært fantastisk på elitserienivå enda, så er jo han i alle fall kommet nå i en alder og har bevist såpass mye i Start i Obos for landslaget,
at han må
minimum spille elitserien neste sesong.
Og det er derfor han er et saksobjekt også. Det kan vel ingen ta fra han, at han er en spennende spiller.
Venstrebeint, han er frekk, han har bra blikk for spillet, han har gode tekniske ferdigheter, han har mye å gå på når det kommer til fysikk, men det kan utvikles. Så Tobias vil være aktuell for de aller fleste klubbene i Norge, og helt sikkert en del klubber ute i Europa.
Men da må jo han, hvis han skal for eksempel dra til en klubb i Norge, så må jo han dra til en klubb hvor han vet han kan bli brukt på den rette måten. Da. For hva er i denne 10-rollen da, som han endelig nå har fått i Start? Han har jo i starttida så har han bare blitt kastet rundt på de tilgjengelige posisjonene. Og nå har han jo endelig en ordentlig definert rolle som er hans da, i denne 10-rollen hvor han virkelig kan hvor han kan brillere.
Det laget som fort dukker opp som mest aktuelle.
Ja, da er det veldig tett på plassene i
De rullerer
der,
mange kamper og spiller med ulike lag stort sett hele tiden.
Ja, Molle har i alle fall vist at de er flinke til å hente unge norske spillere, bruker de noen år, og så selger de videre. Molle har jo vært en arena for unge norske fotballspillere til å utvikle seg videre, så da tar steget ut i Europa når de er skikket for det. Det kan godt være at Molle er interessert i å hente Tobias, men som Amund også sier, de har mange gode spillere i den posisjonen, og Magnus Wolff Eikrem, han spiller hver eneste kamp der oppe så lenge han er frisk.
Men hvor lenge blir han?
Molde har vel en ambisjon å vinne gull, og det har Wolff Eikrem også, og jeg tror ikke han forsvinner fra Molde i nærmeste fremtid. Jeg tror han har lyst til å være med på den oppturen de nå er startet på, og så kan det selvfølgelig være at det kommer utenlandske klubber etter hvert. Samtidig har han vært ute og vært god i noen klubber, vært mindre god i andre klubber, så det er liksom ikke sånn at de store ligene i Europa ligger langflatt etter Wolff Eikrem. Det vil igjen da være en litt mindre liga i Europa, eller kanskje da et eventyr rundt forbi.
Men la oss si for eksempel Tobias Christensen da, den typen der da, en lettbeint, kvikk, teknisk nummer 10-rolle. Hvor uendelig mange sånne typer er det ikke rundt i Europa og verden? Da? Det er jo kanskje en av de posisjonene hvor det dukker opp flest alternativer. Men at de har en norsken, så er det jo det da. Det er jo så utrolig mange sånne spilletyper rundt omkring, som vi hører om hele tiden. Som Barcelona henter, som Real Madrid henter, og som...
Ja, går du til Spania, Frankrike, også England, så finnes det jo veldig mange Tobias Christener. Det er ikke sånn at han Tobias Christensen-er. Finner veldig mange spillere som Tobias. Så han er jo ikke unik i den målestokken. De som er unike i den målestokken er jo for eksempel da Braut Haaland, som har fart, fysikk, teknikk, som kommer til å være god for det norske A-landslaget om ikke alt for lang tid. Han er unik. Kristoffer Vassbakk Ayer er unik, fordi at han er nesten 2 meter høy. Han er god til å håndtere ballen. Han er tøff. Han har vist at han har kommet seg dit på grunn av målrettet trening fra han var veldig, veldig ung. Martin Ødegaard er jo Tobias Christensen bare ganger 10. Og det er det som gjør Martin Ødegaard unik. Ja. Men også han da, i den alderen han var i 15, 16, 17, så var det jo mange andre spillere som lignet litt på han. Mm. Men han rett og slett den beste på mye av det han gjør. Ja. Og selv om Tobias god i Obos-målestokk, og kanskje også etter hvert Eliteserie-målestokk, så det jo langt fra de til at det skal komme noen klubber og hente han for 15-20 millioner, tror jeg. Mm.
Mm. Men sånn som et godt poeng da, la oss si de selger Tobias Christensen i sommer da, da vil jeg jo nesten tro at Start kommer til å hente tilbake Kevin Cabral.
Ja, han er jo på lån. Han er jo i
Elfsborg.
Ja, og presterer jo ikke i Elfsborg.
Så der kommer ikke Elfsborg til å bruke den opsjonen der, vil jeg tro da, så kunne få inn Kevin Cabral i men, sommer. Tenkte jeg, dette opprykket.
Vil Start ta inn han i gruppa, som har vært så klar og tydelig på at han ikke trives i Start.
Og Cabral vil jo ikke tilbake. Vil ikke tilbake.
Men har han så mye valg da?
Nei, det ikke sikkert.
Han kan jo ikke bare signere for hvem han vil. Han jo på en evig lang kontrakt i Start, og hvis Elfsborg ikke har lyst på han, og ingen andre i Allsvenskan, eller for den saks skyld Superettan han har lyst på, da må han spille i Start, så han må ha et sted å spille.
Hvis ikke agenten hans og ikke Kevin Cabral selv har lyst til å komme til Start, da vil ikke Start heller ha Kevin Cabral tilbake. Da blir det en løsning på dette her. Start må sannsynligvis da ta et tap, de må betale han ut noen kroner og så finner Cabran seg en ny klubb og så Start ferdig med Cabran for godt. Tobias skårer jo et flott mål også mot Kongsvinger, men han har jo flere ganger i år også vist denne her evnen til å spille gjennom sine medspillere. Passningen han slår gjennom nok en gang, det nesten sånn at du kunne plukke ut 10-12 den type passninger som enten har vært målgivende eller skapt store sjanser.
Og Cabran er jo en helt annen type.
Han er en helt annen type, så Tobias ble veldig vanskelig å erstatte fra start. Når vi sier at det finnes mange Tobiaser rundt forbi, så jo det at de ofte i mye større klubber, så det ikke så lett å erstatte.
De får ikke start hentet i Obos-ligaen.
Vi har en spennende spiller som kan komme inn og bidra, som jeg i hvert fall har savnet på banen når jeg både ser trening og start 2-kamper, Mikael Uggland. Mm. Men jeg ville helst sett han sammen med enten Adnan Hatzic eller Erlend Segberg sentralt, sånn at de fikk noe annet der, for der synes jeg største svekkelsen av det laget, hvis du skal se helheten, at de mangler en som kan løpe.
Uggland er jo en vanskelig posisjon, for at akkurat på disse to, hvis vi skal kalle det da, de dype midtbaneplassene til start, så det jo faktisk veldig mange alternativer. De har jo egentlig...
Det alt for mange like spilletyper der.
Ja, for all del. Men hvem du skal bytte ut da? Det Segberg eller Afis?
Du må i hvert fall fylle en kombinasjon der du ikke har to stykker som bare står og flytter ballen, og særlig den divisjonen de nå. De jo aldri inne i 16-meteren, og det alt for lite... Alt for lite løping på den midtbanen, synes jeg, og for lite aggressivitet i gjenvinningsspillet. Det synes jeg en klar svakhet i dette laget akkurat nå.
Men sånn som en ting som jeg har tenkt mye på, jeg synes også det så lite fysikk på de fire foran, da. Det der også kunne male i filler motstandere. Så se hvor lenge Scheid holder med i kampen, hvor lenge Raufoss holder ut, og de blir rundgjort i tider oppå Kongsvinger. Mhm.
Det handler om for start om å sette de fire fremme i gode posisjoner. Da skaper de sjanser, da skårer de mål, da herjer de med et verdt forsvar i Obos-ligaen. Problemet er, som du sier, Paul, at veien frem dit ofte litt rotete, og der går det for sent, det for omstendelig, det spilles med for lav risiko, det dyttes ball til høyre, til venstre, bakover, det ingen som bryter gjennom ledd. Der har start mye å gå på det.
Når de klarer å holde ballen i 20 trekk og spille seg til gode innlegg, så er det gode, sånn som de var de siste 10 minuttene i første omgang mot Kongsvinger, og da kommer Hatzic til sin rett med god passningsfot, og når de blir litt offensive valget, og de får frispilt bekkene, men når du har to bekker som mister ballen andre hver gang de får den i beina, så får du ikke dra nytte av ballsikre spillere, da må du ha ballsikre spillere i alle posisjoner, og når du ikke har det, så vil det ikke fungere sånn som laget er satt opp nå, tror jeg da.
Men jeg tror faktisk på lørdag så kan det bli stygge siffre. Jeg tror faktisk at det kan bli litt stygge siffre der, for nå ser start på tabellen, man ser her, nå begynner snart siste halvdel av sesongen. Ja. Nå må vi opp i ringa, og dette
Notodden-gjengen
Notodden-laget er så å si nesten helt hjelpesløst, altså det dessverre å si, de skårer omtrent ikke mål i det hele tatt. De slo så vidt Don i køppen i første runde her. Det Erlend Hustad, som jeg mener kanskje den beste spilleren i hele Notodden, han spiller jo ikke engang. Han sitter på benken. Erik Midtgarn har bare så vidt kommet inn litt i
Hustad skal til Brann i sommer, eller?
Ja, han skal til Brann i sommer fra 1. august, så får vi se da om det eventuelt blir et utlån igjen med en gang. Da. Det virker kanskje som det mest sannsynlige der. Men,
hvis han ikke spiller i Notodden, så høres det jo vanskelig ut.
Ja, nå har han ikke vært litt sånn småskadet og sånn. Han har vært veldig inn og ut
av Abu, laget. Da, som,
Abu kommer til å ha en strålende kamp, det ja. Og Abu er jo faktisk vanskelig å håndtere han. Han har vist på trening.
Han er småekkel.
Jeg har spurt jo Hamkamp i Køppen i fjor, da var jo Abu Hamkams klart
beste spiller. Det er den beste kampen han noensinne har spilt i Norge, tror jeg, at at ikke Start røket mot Hamkam i køppen i fjor er nesten helt vilt, for det der var en helt snodig kamp.
Så Start røk for Fram Lavik i første runde, og jeg må bare korrigere meg selv for de som da har sett på nyhetskanalen, for da sa jeg at Fram Lavik slo ut Start i andre runde.
Det var første runde, og det var første gang Start.
Jeg sa først første runde, men så korrigerte jeg meg selv til andre runde, for jeg tenkte, de må jo møte et lag før det, men det var jo Fram Lavik i første.
Så alle som har sett det på faktisk nyhetskanalen.
Ja, alle de 4,500 menneskene i Norges land, det ikke så veldig høy seertall på nyhetskanalen på morgenen, altså. Men jeg bare kom på det i sted. Jeg tvilte litt på, var det riktig? Og det var det da selvfølgelig ikke, sa feil.
Start var jo faktisk uheldig da, som trakk et, i anførselen, en såpass godt lag, som et bra post-Nord-lag i første runde. Som regel så har man jo dratt til Høllen, eller oppe på Flekkerøya, eller til Vennesla.
Det var en god gjeng, altså.
Ja. Da ble
det bråk.
Ja,
det ble bråk.
Ja, de var så sinne på meg også der.
Var det det?
Ja.
Hvorfor det?
Nei, det var et eller annet med tripitch og noe bråk. Jeg husker ikke den saken. Ole Gerhard Sørensen husker den.
Oh, ja, okay.
Han spilte på Høllen i den kampen, og jeg var inne i garderoben der, og så gjorde jeg noen intervjuer, og så var det en vinkling på en sak som de var misfornøyde med. Jeg husker ikke hva det var.
Jeg hadde i hvert fall et veddemål i den kampen, at hvis Høllen slo ut Start, så skulle jeg sitte på Høllen brygge og selge is i et par uker.
Du har gjort noen sånne veddemål på cupkamper.
Men det var noe jeg er sikker på å si,
ja.
Den gangen jeg var nær å ryke, var jo da Don leder 2-0 mot Start på Kristiansand stadion. Alexander Lind herjer med Start. Og så skårer heldigvis Christian Tveit like før pause. Jeg var jo speaker på den kampen og hadde jo sagt at jeg skulle male Ola Hegeland, altså far til Rune Hegeland, hvor da også Rune bor i
Borgetasjen.
Ikke han. Han er noen kvadrat, han også. Men dette her var huset til Ola Hegeland. Og jeg skulle male tre strøk. Og det er et relativt stort hus på Lund. Altså, det er nok 250, 60, 70 kvadrat i tre etasjer. Så det hadde tatt litt tid. Jeg måtte nok legge inn litt hjelp. Men da var jeg litt sånn... ikke like høy i hatten som jeg alltid er. Og jeg vedder jo også med Benjamin Bojar. Jeg skulle male huset mitt brunt hvis Vigør slo ut Start av køppen, og han var så tøff i kjeften og sa, jeg skal male mitt hus gult. Benjamin Bojar hadde ikke noe hus. Så det ble ikke noe maling. Det var far Bojar som eide huset, og han godtok ikke at det skulle males. Benjamin har forresten vært god for Jerv i de siste borte Grimstad, ikke det?
Ja, jo. Det synes jeg også er litt interessant greie, for der har det jo, så vidt jeg har forstått, vært en ekstremt tight keeperkamp da, mellom Øvre Tveit og Bojar. Så var Øvre Tveit ute med kyssesyken. Det var han som ble valgt til første keeper fra sesongstart, og så har Bojar kommet inn, og jeg synes faktisk han har utviklet seg veldig. Det der, han
og trygghet i spillet sitt.
Ja, jeg ser han er ute og fanger balle med pondus i forhold til det noe annet vi så i Eliteserien i fjor med han, hvor han var utsett vanlig uheldig i start og fikk en utrolig kjip start på den der startkarriere.
Han trenger ikke sparke ut, ser han driver og kaster sånn 60-70 meter, helt vanvittig.
Ja, altså, også, han er trygg da, det er på en måte som har vært det er litt sånn skumle med Bojar, det er når ballen kommer inn i feltet og hva som kan skje, og han synes jeg faktisk har virkelig tatt opp hansken og plassert Øvre Tveit på benken, og Jerv er jo på en måte... Ja, bokstavlig talt.
Og nydelig gutt, altså Benjamin er en utrolig morsom kar, og han må jo være i nærheten av verdens sterkeste mann.
Vi må ha han hit, må vi ikke det?
Jo, jeg føler det, altså. Ja. Jeg skal ta og invitere han.
Gjør det.
Nå er det jo høysesong for han da, det må sies. Det er ikke sikkert han har tid, for nå skal han jo ned på Bystranda etter trening og spille litt volleyball og flekse litt muskler, ikke sant? Han er jo i sitt S der nede, går rundt, slår av noen halvdårlige vitser, tar et par halvdårlige server opp i blokka der han får så vidt god, og så da rundt og snakker med venner og kjent. En hedersmann.
Amund, vi nærmer oss slutten. Du skal reise, du har fulgt starten ganske tett, fra både innsida eller som journalist og fra utsida. Hva skjer med Start? Hva tenker du om klubben og situasjonen her?
Ja, når jeg bodde her i 10 år, på de 10 årene, så har det skjedd utrolig mye. Jeg kom jo hit, og da var Start faktisk en greit etablert eliteserieklubb under Knut Hørum. Jeg kan minst huske rundt 2009 eller noe sånt. Start vant annenhver kamp.
Mm.
Var noe sånt rundt der?
Som på åttende plass.
Ja, ikke sant? At man var en stabil klubb, og så reiser jeg herfra nå, og så kan det gå til at de ikke ikke skal rykke opp fra Obos-legaen, så det har jo skjedd ganske mye I løpet av de ti årene. Jeg har vært med på så mange. Ja, det har skjedd veldig mye sånn sett. Jeg har vært med på mange opp-
og nedrykk. Det har skjedd mer rundt enn I start.
Just
for et sirkus.
Og kanskje det aller mest absurde minnet var nok I den bikkjekalde høstkvelden, da man akkurat slo Jerv, og man spiller We Are The Champions inne I garderoben, og Bård Borgersen hele gjengen var veldig, veldig fornøyd med seg selv, og nå har vi klart det. Nå har vi endelig klart det. Nå vi best I verden. Nå har vi akkurat slått Jerv og skal fortsatt være i Eliteserien. Så det jo, så, som journalist så det jo et, så er jo start en gavepakke å følge, for det aldri kjedelig. Det aldri noen sånne midt I mellomkamper. Og nå det fire kamper en av sesongen. Ja, nå er det ikke noen interessante journalistiske poenger.
Da smeller det. Da det et eller annet som smeller hvis det kommer
Ja, hvis det eventuelt skulle være tilfelle. Altså bare, jeg tenker bare sånn som også et av de mest absurde minnene var jo Og så før første serierunde her så kommer det ut personalsak mot hovedtreneren til start. Det jo helt vilt og sånn som du ser fra utsida sånn som vi, alle vi tre fikk garantert veldig mange meldinger hva som skjer her nede nå? Det helt vilt, og så sitter vi her nede og bare sånn, det her ikke så spesielt for oss, for sånn her det helt. Ja, vi vant at det skjer noe kontinuerlig hele tiden.
Men hva skal klubben gjøre da? Hva ville vært et drømmescenario for deg når det gjelder den klubben?
Nei, start skal jo etter historisk sett og sånn da være en femte til åttende plassklubb I Eliteserien. Det jo det som på en måte liksom skal være start. Og kanskje være oppe og kjempe litt grann om Europa-cup-plasset. Man har den desidert flotteste arenaen I hele Norge, synes jeg, og den beste arenaen å jobbe på. Jeg har jobbet på stort sett de fleste. Så alt ligger jo egentlig til rette. Så kom disse investorene inn med alle pengene og tenkte, nå skal det ordne seg, men så ordner det seg ikke da heller. Så start umulig å bli kloke på. Mm. Man vet aldri hvor man egentlig skal plassere det, og man snakker om dette potensialet I byen og sånn, det har jeg hørt snakk om nå I 10 år. Hva det for noe da?
At nå kommer det endelig gode, store talenter som skal slå igjennom.
Ja, men hva det for noe å snakke om dette potensialet?
Men du må bli her I 10 år til. Mye potensial her nå, Amund, altså. Mye potensial her nå. Ja.
Altså, det er en veldig frustrerende klubb å forholde seg til, og jeg
Men du kommer til å være her nede I området litt fremover også.
Ja,
du
kommenterer
jo I masse kamper, også sammen med Roger Risholt, som holder til I Arendal.
Ja, jeg og Roger skal jo ha kamp på lørdag sammen. Da kommer Roger endelig til byen. Når han lei av å ta på fotballkamper med Arendal, så skal han få lov å være sammen med meg I stedet. Så jeg kommer jo til å dra ned hit, ja, og kommentere, og jeg har jo fortsatt mange venner her, og det jo ikke så langt ned. Det 2,5 timer I bil, hvis du heldig gjennom Telemark.
Heldig gjennom Telemark.
Ja.
Ja, vi får satse på bedre tider.
Ja, vi får satse på bedre tider. Nå må vi ut av studio, må vi ikke det?
Vi må det.
For nå det tid for noe politiske greier.
Ja,
om det debatt eller gjennomgang. Vi kunne tatt den. Jeg ser det ligger noen notater her, og det da integreringspolitikk som står på agendaen I dag. Gammel ensom / utbygging for eldre. Dette kunne vi sikkert ment noe om, men det skal vi vel styre unna. Ja.
Det mye greier å mene ting om fotball. Ja,
og så har jeg hatt en prat med både Frank Strandli og Erik Mykland de siste dagene. De skal vi ha som gjester. De klare begge to Jesper, de skal vi ha sammen det, når det passer seg.
Hvis jeg skal komme et stort poeng rundt start, så handler det om å bygge profiler. Og det både start sin feil, og kanskje også litt grann Ferdelands sin feil, at ikke det har blitt bygd nok profiler. Det en ekstrem Det er en svingdør på Sør Arena hvor spillere bare kommer inn og ut. Man blir ikke kjent med noen.
Hva skal vi gjøre, men?
De kan jo ikke lage gull av gråstein. Det må jo være noen spillere, personer som da byr litt på seg selv. Ja. Du skaper jo en profil først og fremst fordi at fyren godkjent og god nok til å bli lagd en profil ut av.
Ja, og det helt enig. Og det langt ifra Ferdelandsveien sin feil. Jeg sier ikke det I det hele tatt. Det mest start sin feil.
Skal vi plukke en her og nå som vi skal bygge om?
Nei, men la oss si for eksempel da. Start har Damon Lowe, som spiller Gold Cup der borte. Det blir jo ikke noe mer eksotisk enn det.
Ja, som sier null interessant I media, som ikke har lyst til å være her, som får rødt kort I annen hver kamp, og så skal du bygge han til en profil. For hvem det? Han borte her fra byen og klubben om et kvarter.
Ja, men det her tenker jeg mye mer generelt. Man må klare å bygge profiler. Det må bli kult å gå på startkamp.
Helt enig. Det må være noen som start utad, som fronter start, og som folk sier, vet du hva, I dag skal jeg gå på startkamp for å se på han. Tobias Christensen, kan bli det, ja. Men hvis han da vil bort fra klubben, så blir ikke han heller det. Da må vi håpe at etter hvert kommer noen enten utenfra eller innifra som har tenkt å være her i mange år, og som da blir den profilen, eller de profilene Stad trenger, for jeg helt enig med det. Nå det alt for få store profiler på Sørlandet. Og det Paul W. Jørgensen sin feil. 100%.
Enig.
Kom ned på jobb, skriv noe, ledere kommentarer, forhylla den ene etter den andre. Jeg foreslår, vi begynner å bygge Rune Hægeland.
Der har vi profil.
Der har vi profil.
Der har vi profil.
Takk for i dag.